RM94,000 disalurkan menerusi bantuan tabung kecemasan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Terengganu kepada 17 koperasi di negeri itu yang terjejas banjir. Permohonan 14 lagi koperasi terlibat sedang dalam penilaian. Menurut pengarah SKM Negeri, Awang Rusdi Muhammad, peruntukan bagi setiap permohonan adalah maksimum RM30,000. Kebanyakan permohonan diterima daripada koperasi di Besut, Kemaman, Setiu dan Dungun. Ketika ini, terdapat 828 koperasi berdaftar di negeri itu.